Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σήμερα είναι 5η 30 Απριλίου 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως συμβαίνει καθημερινά. Έχουμε δημιουργήσει μια ωραία ομάδα εδώ. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί. Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, την φωνή της Ελλάδας, και σε επανάληψη καθημερινά μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, στις 3 το πρωί της επομένης ημέρας. Σήμερα είναι 5η 30 Απριλίου, το είπαμε, αλλά λέμε ότι είναι η τελευταία ημέρα εργασιακή της εβδομάδας, σε ό,τι αφορά το Δευτέρα με Παρασκευή που βρίσκεται στον αέρα η εκπομπή, γιατί αύριο είναι Πρωτομαγιά και βέβαια το καθήκον μας, το εργασιακό, μας βγάζει στους δρόμους για να γιορτάσουμε την εργατική Πρωτομαγιά. Δεν είναι μόνο τα λουλούδια και οι ομορφιές της Άνοιξης, μην μπερδεύεστε. Έτσι γιορτάζουμε τον αγώνα ανθρώπων και το αίμα που χύθηκε για να μπορεί ο εργάτης σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν ήταν μόνο εδώ στην Ελλάδα οι εξεγέρσεις που έγιναν την εργατική Πρωτομαγιά και που πνίγηκαν με αίμα, αλλά ήταν και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως για παράδειγμα στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν γιορτάζουμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για να μπορούμε σήμερα εμείς ως εργαζόμενοι να λέμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε καλύτερες ή μάλλον ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Αύριο λοιπόν δεν υπάρχει εκπομπή, για να το πούμε έτσι απλά και όμορφα, και θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι μία από τις εκπομπές οι οποίες έτσι μου κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, γιατί έχει έντονο ιστορικό βάθος, και όταν λέω έντονο ιστορικό βάθος δεν είναι μονοπλευρό, συνέβη αυτό το γεγονός ιστορικά και μετά η μεταξέλιξή του ήταν αυτή, αλλά έχει να κάνει με μια ιστορία που πάει στα βάθη του περασμένου αιώνα και όχι μόνο, με τις αποικιοκρατικές διαθέσεις της Γαλλίας και άλλων δυνάμεων στο Βιετνάμ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Βιετνάμ και θα μου πεις τώρα σε μία ώρα θα μπορέσεις να αναλύσεις τι εστί Βιετνάμ, τι έγινε στο Βιετνάμ, πώς εξελίχθηκε ο πόλεμος του Βιετνάμ με τους Αμερικάνους, ήταν ο μόνος πόλεμος, φυσικά και όχι. Και αυτά τα γεγονότα όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να προλάβουμε και την ώρα που διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε έτσι να τα σταχυλογήσουμε πηγαίνοντας πίσω στην ιστορία. Αλλά γιατί μας δόθηκε έτσι το έρισμα σήμερα να ασχοληθούμε με το Βιετνάμ? Γιατί ιστορικά καταγράφεται ότι σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, δηλαδή στις 30 Απριλίου του 1975, αποχωρεί και ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης από το Βιετνάμ μετά την παταγώδη αποτυχία της επέμβασης των Αμερικανών εκεί. 8.000 Αμερικανοί πεζοναύτες πήραν μέρος στην πρώτη επίθεση που έγινε σε βάρος των απελευθερωτικών δυνάμεων του Βιετνάμ, και αυτό μας πάει πίσω στο 1966, όπου πλέον ο πόλεμος του Βιετνάμ που ήταν ήδη σε εξέλιξη παίρνει μια νέα δραματική τροπή, γιατί μέχρι το 65, μέχρι τα τέλη του 65 οι Αμερικανοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να εμπλακούμε με στρατιωτικές δυνάμεις στην υπόθεση του Βιετνάμ και συγκεκριμένα στο κομμάτι του Νοτίου Βιετνάμ που ήταν και το ζητούμενο της ιστορίας, αλλά στις 8 Ιανουαρίου του 1966 αλλάζουν τα δεδομένα και ξεσπάει η μεγαλύτερη επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών, η οποία είχε την κωδική ονομασία Σιδηρούν Τρίγωνο, όπου δημιουργήθηκε ένα προωθημένο οχυρό 37 χιλιόμετρων βορειοανατολικά της Σαϊγκόν, το οποίο ήταν προστατευόμενο από την ζούγκλα της Ινδοκίνας, και εκεί ξέσπασαν οι μεγάλες μάχες, λισαλές μάχες, όπου οι Αμερικανοί βάζουν και για τα δεδομένα της εποχής και τα περίφημα βομβαρδιστικά V-52 μαζί με τις μονάδες πυροβολικού και τους 8.000 πεζοναύτες. Στην αρχή οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να κρατήσουν μυστική την όλη επιχείρηση από τους νότιο Βιετναμέζους, τους οποίους ουσιαστικά πήγαν εκεί για να υποστηρίξουν, έτσι, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι τελικά μπορεί μέσα από κάποια διαρροή τα πράγματα να άλλαζαν ισορροπίες. Και ουσιαστικά, με λίγα λόγια, οι Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν εμπιστεύονταν τους συμμάχους τους σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μάλιστα μία έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου η οποία λέει ότι το 40% από την Αμερικανική βοήθεια η οποία πήγε τότε, Αμερικανική βοήθεια, λέμε και χρησιμοποιούμε τους όρους που χρησιμοποιεί σε αυτή την έκθεση το Κογκρέσο, έτσι. Το 40% λοιπόν αυτής της βοήθειας των Αμερικανών προς την νότια πλευρά του Βιετνάμ τελικά καταβροχθιζόταν από την πολιτική ηγεσία του διεφθαρμένου σίγουρα αυτού κομματιού της χώρας, το οποίο βέβαια υπήρχε όλη η αγωνία της επανάστασης για να μπορέσει να το προσαρτήσει και να ενιοποιήσει την χώρα. Ο ισχυρός άνδρας του Νότιου Βιετνάμ τότε ήταν ο στρατηγός Κάο Κι, ο οποίος του άρεσε να ήταν φιγουρατζής, έτσι, του άρεσε να επιδεικνύει συνέχεια έναν ολόχρυσο αναπτήρα που είχε στο μέγεθος χειροβομβίδας, σε σχήμα και μέγεθος χειροβομβίδας, και το έκανε πάντα αυτό στις δημόσιες εμφανίσεις του για να δείξει ότι εγώ είμαι, κοιτάξτε εδώ, αν τραβήξω την περώνη τελειώνουν όλα εδώ. Και βέβαια αυτό, ναι μεν, μπορεί κάπως να μην άρεσε στην αμερικανική πολιτική ηγεσία, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, καταλαβαίνετε πώς τα λέω αυτά έτσι και με ειρωνικό τόνο, και πώς τα σκέφτονταν εκείνοι οι ίδιοι. Οπότε ο σκοπός ήταν να ενισχυθεί η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση, έτσι, θα λέγαμε ότι είναι προδοτική για την χώρα. Θα τα δούμε όμως με λεπτομέρειες όλα αυτά, γιατί υπάρχει το εξής. Ο πόλεμος δεν ξεκινάει εδώ. Ο πόλεμος είναι μια ιστορία αγώνα αντίστασης του Βιετναμέζικου λαού σε βάρος των αποικιοκρατών, κυρίως των Γάλλων, που είχαν καταλάβει το νότιο τμήμα της χώρας, και όχι μόνο, προσπαθούσαν να προσαρτήσουν όλη τη χώρα και να την κάνουν προτεκτοράτο τους. Και θα τα δούμε όλα αυτά, όπως θα δούμε και τη δράση των Viet Minh και των Viet Cong. Και θα εξηγήσουμε και τη διαφορά μεταξύ των δύο, γιατί είναι χρονολογική σίγουρα η διαφορά. Να πούμε ένα πράγμα. Επειδή μίλησα με έναν φίλο ο οποίος κατάγεται από το Βιετνάμ, μάλιστα όταν ήμουνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα τελειώματα εκεί, όταν τελείωσα το Λύκειο, πηγαίναμε, επειδή είχαμε πάει, ήμασταν φρέσκοι μετανάστες και είχαμε και μία τάξη που λεγόταν ESL, English as a Second Language, για να μάθουμε καλύτερα αγγλικά, ή όσοι δεν ξέραμε καθόλου να μάθουμε αγγλικά. Εκεί λοιπόν ήταν σε αυτή την τάξη λογιών-λογιών παιδιά που είχαμε πάει μετανάστες εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, ανάμεσά τους και ένα παλικάρι από το Βιετνάμ, με τον οποίο κάναμε ιδιαίτερη παρέα, του είχα μιλήσει, μου είχε εξηγήσει πολλά πράγματα τότε για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Σε μικρή ηλικία είχα δηλαδή σας φουγκάρει κάποια πράγματα βάλει στο μυαλό μου, και μιλάγαμε για τον Χο Τσι Μιν. Εγώ τον ήξερα ως Χο Τσι Μινχ, ή τουλάχιστον έτσι τον είχα διαβάσει στα βιβλία, αλλά μου είπε ότι στη γλώσσα μας δεν προφέρεται το, ας το πούμε, το H που υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τους Viet Minh. Δεν είναι Viet Minh όπως είναι γραμμένο σε πολλά βιβλία, ούτε είναι Χο Τσι Μινχ, αλλά ουσιαστικά προφέρεται και ακούγεται στη γλώσσα ως Viet Minh και Ho Chi Minh. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει τραγούδια σχολαστικά όπως κάνουμε κάθε μέρα, γιατί ειλικρινά μου αρέσει να ασχολούμαι με την εκπομπή για να παρουσιάζουμε κάτι το οποίο θα έχει και ενδιαφέρον, ευελπιστό, και πιστεύω ότι όλοι μαζί εδώ στην παρέα κάτι καταφέρνουμε. Τα τραγούδια είναι σχετικά με το Βιετνάμ. Εδώ στην Ελλάδα έχει γραφτεί ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό, ή μάλλον όσοι δεν το ξέρετε θα το ακούσετε τώρα, είναι του Διονύση Σαββόπουλου, σε μια εποχή που ήταν έτσι το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ και η νίκη της αντίστασης των Βιετναμέζων. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και γράφει τότε ο Διονύσης Σαββόπουλος το τραγούδι «Βιετνάμ, yeah, yeah», στο οποίο αναφέρει και την ιστορία με τον Χο Τσι Μιν, ο οποίος έζησε δύο μέρες κάτω από τη μύτη των εχθρών, μέσα σε ένα ποτάμι, βυθισμένος, αναπνέοντας με ένα καλάμι. Πάμε.
Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι, πυρπόλησαν το ρύζι. στη Σαϊγκόν δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σου φτάνει ο αέρας για να ζήσεις. Τώρα κρυμμένος στο ποτάμι ανασένεις. Φωμίτσι να ανασένεις. Ανασένεις με καλάμι, με καλάμι. Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο, αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια, ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Φωμίτσι, τι θα κάμνες αλήθεια. Τι θα κάμνες αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Α! Το κορίτσι σου θα μπαίνες για βόλτα, χέρι χέρι, φωμίτσιν χέρι χέρι, στο δάσος για βολτίτσα χέρι χέρι.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Viet Minh ουσιαστικά ξεκίνουν τη δράση τους το 1941. Τι σημαίνει Viet Minh? Ένωση για την ανεξαρτησία του Βιετνάμ. Έτσι, από πίσω βρίσκεται το κομμουνιστικό απελευθερωτικό κίνημα, το οποίο δημιουργεί ο Χο Τσι Μιν, και ο στόχος και ο σκοπός είναι να νικηθεί η γαλλική αποικιοκρατία, κατά δεύτερο ρόλο και κατά πρώτο ο πόλεμος κατά της ιαπωνικής κατοχής. Γιατί είπαμε τώρα για αποικιοκράτες που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα ουκ ολίγοι. Έτσι, λοιπόν, φτάνουμε σε μία σειρά μαχών μετά την ίδρυση των Viet Minh. Αρχίζουν οι μάχες με τους Ιάπωνες που κρατούν μία πενταετία. Περίπου από το 41 μέχρι το 45, άντε να πάμε και μέχρι το 46. Και στη συνέχεια ξεκινάει ο πόλεμος της Ινδοκίνας, που πλέον είναι ένας πόλεμος σε βάρος των Γάλλων αποικιοκρατών. Ο πόλεμος της Ινδοκίνας που διαρκεί 9 χρόνια από το 46 μέχρι το 54. Το 45 έχει προλάβει ο Χο Τσι Μιν μετά την υποχώρηση των Ιαπώνων να ανακηρύξει τη λαϊκή δημοκρατία του Βιετνάμ στο Ανόη, με ημερομηνία, για να είμαστε ακριβείς, 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Δύο χρόνια αργότερα, οι Γάλλοι, βλέποντας όλη αυτή την ιστορία και την δράση των Viet Minh, βρίσκονται, είναι αναστατωμένοι, χάνουν, θεωρούν το παιχνίδι τους και ξεκινούν μεγάλες επιχειρήσεις για να ελέγξουν μεγάλες πόλεις της χώρας. Το κάνουν αυτό, ιδιαίτερα στο νότιο κομμάτι συζητάμε, έτσι, όπου προσπαθούν να ελέγξουν το σιδηρόδρομο και τους δρόμους, τις οδικές αρτηρίες, γιατί είναι περιοχές με μεγάλη στρατηγική σημασία, και να αποκόψουν την επικοινωνία μεταξύ των πόλεων, δημιουργώντας δηλαδή ένα παραπάνω πονοκέφαλο στους αγωνιστές Βιετ Μιν. Δεν μπορούν όμως οι Γάλλοι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και όπως είναι γεωπολιτικά και η χώρα διαμορφωμένη, να ελέγξουν τις μεγάλες πόλεις, αλλά προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία των Βιετ Μιν και ουσιαστικά να κόψουν την επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων πόλεων, γιατί υπήρχε ο φόβος για αυτούς ότι τελικά θα επικρατήσουν σε όλο το επίπεδο, σε όλη την επικράτεια της χώρας οι Βιετ Μιν. Οι Γάλλοι αποσύρουν αρχικά τις δυνάμεις τους στα ορεινά του Βόρειου Βιετνάμ, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν στο σχέδιό τους αυτό, στην υλοποίηση του σχεδίου, και ξεκινούν μια προσπάθεια για να ελέγξουν στην πορεία όλο το κομμάτι των πεδιάδων, κυρίως στο δέλτα του Ερυθρού ποταμού, και καταφέρουν να το πετύχουν αυτό, οπότε έχουν πλέον μια ισχύ. Περνάνε 2 χρόνια και φτάνουμε στο 1949 και ενωμένεται ο πόλεμος των Γάλλων με τους Βιετναμέζους αντιστασιακούς. Στην Κίνα έχει επικρατήσει ο Μάο. Αναγνωρίζει την κυβέρνηση του Χο Τσι Μιν, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, με έδρα και πρωτεύουσα του Ανόη. Στην πορεία μπαίνει στην όλη διαδικασία και η Σοβιετική Ένωση, η οποία βοηθά με οπλισμό τους Βιετναμέζους αγωνιστές. Καταλαβαίνετε ότι οι συγκρούσεις πλέον γίνονται πολύ μεγαλύτερες, οι Βιετναμέζοι αντιδρούν στην κατοχή της χώρας τους και προσπαθούν να την απελευθερώσουν, και οι μάχες φτάνουν μέχρι και στα σύνορα του Λάος και περνούν τα σύνορα του Λάος και μπαίνουν μέσα στη γειτονική χώρα. Τα στρατεύματα των Γάλλων υποστηρίζονται από κάποιους Βιετναμέζους που είναι υπό την καθοδήγησή τους, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι σε αριθμό, έτσι είναι 160.000. Από την άλλη όμως είναι οι 100.000 Βιετ Μιν, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν τη μάχη για να απελευθερώσουν τη χώρα. Αυτή η ιστορία εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 1953, όπου ο Γάλλος αρχιστράτηγος Ναβάρ, για να μπορέσει να διώξει τους αντάρτες από το δέλτα του Ερυθρού ποταμού, αποφασίζει να δημιουργήσει ένα τεράστιο οχυρό, μια βάση στην περιοχή Dien Bien Phu. Είναι πόλη, έτσι, το Dien Bien Phu. Οι Βιετ Μιν από την άλλη ρίχνουν όλο το βάρος των επιχειρήσεων τους στη συγκεκριμένη περιοχή για να αντιμετωπίσουν την οχυρωματική αυτή κίνηση των Γάλλων. Συγκεντρώνεται εκεί πέρα λοιπόν μια δύναμη πάνω από 100.000 άνδρες των Βιετ Μιν, οι οποίοι κάνουν επίθεση το Μάρτιο του 1954 σε βάρος της οχυρωμένης αυτής βάσης. Ο αγώνας είναι σκληρός και λήγει στις 7 του Μάη του 1954, όταν οι Βιετ Μιν καταλαμβάνουν την αντίσταση των οχυρωμένων και τους αναγκάζουν να παραδοθούν. Είναι 10.000 οι Γάλλοι οι οποίοι παραδίδονται, 4.000 οι Γάλλοι νεκροί, ενώ από την πλευρά των ανταρτών είναι 8.000 οι νεκροί και 10.000 οι τραυματίες. Αλλά με την πτώση του οχυρού ουσιαστικά οι αντάρτες παίρνουν μπρος και συνεχίζουν τις μάχες τους και σε άλλες περιοχές, όπου στο τέλος εξαναγκάζουν τους Γάλλους σε υποχώρηση ζητώντας ανακοχή. Για τον Χο Τσι Μιν τώρα έχει γράψει ένα υπέροχο τραγούδι ο Έουαν Μακκόλ, The Ballad of Ho Chi Minh.
The Ballad of Ho Chi Minh. Far away across the ocean, far beyond the sea's eastern rim,
lives a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Bac to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants and the toiling ten, and farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor. He served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation is ABC. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. On Ho Chi Minh came back from sailing, and he looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every hand. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Now Ho Chi Minh went to the mountains, and he trained a determined band, heroes all who had sworn to free the Indo-Chinese people and drive invaders from the land. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. 40 men became 100, 100,000, and Ho Chi Minh forged and tempered the army of the Indo-Chinese people, freedom's army of Viet Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Every soldier is a farmer. Comes the evening and he grabs his hoe. Comes the morning, he slings his rifle on his shoulder. This the army of Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From the jungles and the mountains, from the rice lands and the plain of reeds, march the men and the women of the Indo-Chinese army, planting freedom with victory seeds. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. From Vietnam to the Saigon Delta, march the army of Viet Minh, and the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people, peace and freedom and Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh. Ho!
Καταπληκτικό. Λοιπόν, είμαστε στο 1954, έχουν ιτηθεί οι Γάλλοι και γίνεται η διάσκεψη της Γενέβης για να αποφασίσει τι θα γίνει τελικά με το Βιετνάμ. Και η διάσκεψη αποφασίζει ότι θα χωριστεί το Βιετνάμ σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο, στον 17ο παράλληλο. Το βόρειο Βιετνάμ είναι υπό την ηγεσία του Χο Τσι Μινχ, Λαϊκή Δημοκρατία, και το νότιο κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά έχει απελευθερωθεί πλέον από τους Γάλλους, προσέξτε, λέμε, έτσι, διατηρεί κάποια αυτονομία, αλλά ουσιαστικά μεταβιβάζεται η εξουσία στους Αμερικάνους που μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 τελειώνει λοιπόν η γαλλική αποικιοκρατία και αρχίζει η αμερικάνικη κατοχή. Το νότιο Βιετνάμ τίθεται πλήρως υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει και οικονομική αλλά και έντονη στρατιωτική κινητικότητα και ο αυτοκράτορας Μπάο Ντάι είναι αυτός ο οποίος διορίζει τον πρωθυπουργό με τις ευλογίες των Αμερικανών, τον Γκο Ντιν Ντιέμ, ο οποίος γίνεται ένα τύπου δημοψήφισμα τον Οκτώβριο του 1955, εκθρονίζει τον αυτοκράτορα με τις ευλογίες των Αμερικανών και αυτό ανακηρύσσεται πρόεδρος της τύπου δημοκρατίας. Το 1956 αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες, είναι απολυταρχικός ο τρόπος με τον οποίο διοικεί τη χώρα, έχει ένα έντονο αντικομμουνιστικό μένος και βέβαια το πολεμάει με κάθε τρόπο το βόρειο κομμάτι της χώρας και τον Χο Τσι Μινχ, αρνείται να κάνει εκλογές όταν του ζητείτε σε μια προσπάθεια που γίνεται για την ενοποίηση της χώρας, μια κίνηση που γίνεται από τους μαχητές του Βόρειου Βιετνάμ και σταματάει κάθε ελεύθερη έκφραση του λαού σε εκείνο το κομμάτι. Ο Ngo Dinh Diem κυβέρνησε μέχρι το 1963. Να πούμε ότι ήταν καθολικός και ήρθε σε μεγάλη κόντρα και με τους βουδιστές που αποτελούσαν την πλειοψηφία της χώρας, και μάλιστα αυτή η κόντρα κορυφώθηκε το 1963 όταν αυτοπυρπολήθηκε ο μοναχός Τιχ Κουάνγκ Ντουκ, μια ιστορία που είναι ευρέως γνωστή. Να πούμε ότι σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, από το 1959, ξεκινάει η αγωνιστική δράση και των Βιετ Κόνγκ. Έτσι, μια οργάνωση που δράσει στο νότιο Βιετνάμ και στην Καμπότζη, προσπαθώντας να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ngo Dinh Diem. Ήταν αντάρτες, άτακτοι, αυτή άλλωστε ήταν και η ονομασία τους, που υποστηρίζονταν βέβαια και από την κυβέρνηση του Χο Τσι Μιν στο βόρειο Βιετνάμ. Και ο όρος Viet Cong τι σημαίνει ουσιαστικά στα βιετναμέζικα? Βιετναμέζοι κομμουνιστές. Έτσι ξεκινάει ένας μεγάλος ανταρτοπόλεμος, όπου κατασκευάζονται τεράστια δίκτυα τούνελ, υπόγειες σύραγγες δηλαδή, όπου διαβιούν εκεί μέσα οι αντάρτες, αποθηκεύουν όλο το υλικό τους και τα πυρομαχικά αλλά και τα τρόφιμα που χρειάζονται και ξεκινούν από εκεί τις ευνηδιαστικές επιθέσεις. Χρησιμοποιούν και διάφορες αυτοσχέδιες παγίδες στην ζούγκλα, όπως είναι λάκι με ακονισμένα καρφιά από μπαμπού, τα οποία συνήθως τα άλυβαν με μολυσματικές ουσίες. Ήταν ένας σκληρός πόλεμος, έτσι, και υπήρχε και ένας έντονος ψυχολογικός φορέας στην όλη ιστορία, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί στις επιθέσεις που γίνονταν στους Αμερικάνους οι ευνηδιασμοί ήταν τεράστιοι και η φθορά στο ηθικό των Αμερικανών επίσης τεράστια. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι πήγαν εκεί ουσιαστικά για να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν την κυβέρνηση του Νότιου Βιετνάμ υπό τον, πώς να τον χαρακτήσω, αυταρχικό ηγέτη Ngo Dinh Diem, το δικτάτορα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο ανίκητος σε όλα και ακαταμάχητος Pete Seeger, ο Αμερικανός που τραγούδησε για την εργατιά και όχι μόνο, Teacher Uncle Ho, για το δάσκαλο θείο Ho Chi Minh.
All the people, he demonstrated to the world, if a man will stand for his own land, he's got the strength of ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go. What do you say? Hell no, we won't go. Say it again. Hell no, we won't go. I'll have to say in my own way, the only way that I know, that we learn power to the people and the power to know from teacher Uncle Ho. He educated all the people, he demonstrated to the world, if a man will stand for his own land, he's got the strength of ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go. Say it again. Hell no, we won't go. Once more. Hell no, we won't go. I'd have to say in my own way, the only way that I know, that we learn power to the people and the power to know from teacher Uncle Ho.
Είμαστε στο 1961 και οι Viet Cong που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι του Βιετνάμ και πολεμούν έχουν φτάσει στους 150.000. Τόσοι είναι οι αντάρτες και βέβαια ξεκινούν και βγαίνουν στα κομμάτια και στα εδάφη του νότιου Βιετνάμ από άλλες χώρες, όμορες χώρες όπως είναι το Λάος και η Καμπότζη, και αυτό το μονοπάτι που χρησιμοποιούν έχει ονομαστεί μονοπάτι Ho Chi Minh. Οι Αμερικανοί τώρα παρακολουθούν όλη αυτή την ιστορία, έχουν πρόεδρο τον Eisenhower και αρχίζουν ακριβώς με το γύρισμα του 1960 να στέλνουν στην Σαϊγκόν συμβούλους, όπως τους έχουν ονομάσει, στρατιωτικούς, με ουσιαστικό στόχο και σκοπό να οργανώσουν τον Αμερικανικό στρατό εκεί. Το 62 αναλαμβάνει ο Τζον Κένεντι. Υπάρχουν ήδη 2.400 Αμερικανοί στρατιώτες, στρατιωτικοί μάλλον, έτσι ψηλόβαθμοι, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε μάχες κόντρα στους Βιετκόνγκ και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Το 62 γίνεται προς το τέλος της χρονιάς μια μεγάλη επίθεση των νότιο-βιετναμέζικων δυνάμεων κατά των Βιετκόνγκ, αποτυγχάνει και ουσιαστικά καταδεικνύει τα τροτά του καθεστώτος που προσπαθεί να απαλλάξει τη χώρα, αυτό είναι το σύνθημα, από τους κομμουνιστές. Τότε λοιπόν ο Τζον Κένεντι υπόσχεται ότι θα δώσει την παροχή μεγάλης βοήθειας στο νότιο Βιετνάμ και αρχίζει να στέλνει αμέτρητα στρατεύματα. Στα τέλη του 1963, να πούμε ότι έρχεται σε κόντρα με τον Diem, γιατί είναι μαζικές οι λαϊκές εκδηλώσεις μέσα στη χώρα σε βάρος του, και τελικά ο στρατός τον ανατρέπει και τον δολοφονεί, τον εκτελεί μάλλον, έτσι το συλλαμβάνει και τον εκτελεί. Και οι Αμερικάνοι βέβαια με τις ευλογίες τους γίνεται όλο αυτό, είναι έτοιμοι για την νέα επίθεση, το νέο κύμα επίθεσης, αλλά έρχεται η δολοφονία του Τζον Κένεντι στο Ντάλλας και ουσιαστικά συμπίπτει με την εκτέλεση του Diem. Την εποχή λοιπόν που εκτελείται ο Diem και δολοφονείται ο Κένεντι, υπάρχουν στην περιοχή στο νότιο Βιετνάμ, προσέξτε τον αριθμό, 16.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι, έτσι τους έλεγαν, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη σύμβουλοι. Και έρχεται το 64 ο Τζόνσον, ο οποίος διαδέχεται τον Κένεντι και αρχίζει να στέλνει μεγάλη οικονομική βοήθεια στο νότιο κομμάτι του Βιετνάμ, στη μάχη κατά των κομμουνιστών, στέλνει 60 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύει τις Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις με στρατηγό τον William Westmoreland. Και φτάνουμε λοιπόν από το 64 που ήταν 16.000 όπως σας είπα οι σύμβουλοι, το 65 σε ένα χρόνο να είναι τα στρατεύματα των Αμερικανών 75.000. Το καλοκαίρι του 64 λοιπόν το βόρειο κομμάτι υπό τον Ho Chi Minh επιτίθεται σε βάρος του Αμερικανικού στόλου και χτυπάει ένα πλοίο ηλεκτρονικής κατασκοπίας στον κόλπο Tonkin που βρίσκεται έξω από τα χωρικά ύδατα του Βόρειου Βιετνάμ. Εκείνη την εποχή πραγματοποιούνταν ναυτικές επιδρομές του Νότιου Βιετνάμ ενάντια σε στόχους του Βόρειου κομματιού και καταλαβαίνετε ότι η μάχη είχε πάρει έντονο χρώμα και στη θαλάσσια περιοχή. Τι γίνεται όμως τώρα? Τελειώνει αυτό το κομμάτι. Αρχικά πίστευαν και έλεγαν οι Αμερικανοί ότι μάλλον ήταν λάθος, ότι είχε μπερδευτεί η ιστορία και δεν ήθελαν ουσιαστικά να χτυπήσουν το αμερικάνικο πλοίο για να ανάψει το φυτίλι του πολέμου. Έτσι λέχθηκε και μεταδόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήθελαν να μπουν σε αυτό το πόλεμο, δύο μέρες αργότερα ανακοινώνουν μέσα από την ναυτική τους διοίκηση ότι υπήρξε μια νέα νυχτερινή επίθεση σε βάρος δύο αμερικανικών πλοίων και πάλι ηλεκτρονικής κατασκοπίας στον κόλπο Τόνκιν. Αυτή η επίθεση ποτέ δεν έχει διασταυρωθεί ιστορικά. Υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το αν είχε γίνει αυτή η επίθεση και ουσιαστικά δεν έχει καταγραφεί καν από τα ραντάρ για να μπορέσει να αποδειχθεί. Ήταν λοιπόν ανύπαρκτες όλες αυτές οι ιστορίες που μεταδίδονταν, έτσι φαίνεται, και πρόκειτο περί προβοκάτσιας. Αλλά ουσιαστικά με αυτή την ιστορία ξεκινά η ουσιαστική πολεμική σύγκρουση των Αμερικανών με τους αντάρτες του Βόρειου Βιετνάμ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που είναι της νεολαίας του Βιετνάμ, το τραγούδι της νεολαίας του Ho Chi Minh. We'll be right back. Πάμε να δούμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία των μαχών που στήθηκαν από τους αντάρτες του Χο Τσι Μιν στο Βόρειο Βιετνάμ, τους Βιετ Κόγκ και τους Αμερικανούς. Φαινόταν λόγω της μεγάλης παρουσίας των Αμερικανών στρατιωτών ότι η πλάστη έγινε προς την πλευρά τους. Και αυτό ήταν ένα δυσμενές στοιχείο, ψυχολογικό κυρίως για τους Βιετ Κόγκ. Έτσι ο Χο Τσι Μιν αποφασίζει για να ανατρέψει αυτό το ψυχολογικό βάρος και να αναπτερώσει το ηθικό των στρατιωτών του να κάνει κάποιες επιθέσεις, ξεκινώντας την 21η Ιανουαρίου του 1968, όπου γίνεται μια μεγάλη αμερικανική επίθεση σε βάρος της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης του Κε Σαν. Εκεί βρισκόταν 6.000 Αμερικανοί και Νοτιοβιετναμέζοι. Άλλη μια μεγάλη επιχείρηση γίνεται 10 μέρες αργότερα, όπου ξεκινάει, είναι η Βιετναμέζικη Πρωτοχρονιά, 31 Ιανουαρίου του 1968. Η επίθεση αυτή είναι οργανωμένη και στρέφεται σε βάρος 36 από τις 44 πόλεις των επαρχιών του Νότιου Βιετνάμ. Επίθεση επίσης σε 23 αεροδρόμια και σε πολλές στρατιωτικές βάσεις. Στη Σαϊγκόν, 5.000 αντάρτες επιτίθενται στο προεδρικό μέγαρο του Θιέου, στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Νότιου Βιετνάμ, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό κρατήστε το, γιατί είναι το σημείο κλειδί. Καταφέρουν οι Βιετ Κόγκ να ελέγξουν 10 πόλεις, αλλά μέχρι τα τέλη του Φλεβάρι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν, γιατί είναι, υπερτερούν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αριθμό. Αλλά συνεχίζεται, όπως είπαμε νωρίτερα, το σαμποτάζ σε διάφορα σημεία που έχει στοιχήσει πάρα πολύ και στην ψυχολογία των Αμερικανών στρατιωτών. Η επίθεση που γίνεται τότε χαρακτηρίζεται ναι μεν σωστή και σοβαρή και ανατρέπει κάποια δεδομένα, αλλά η υποχώρηση δείχνει ότι οι Βιετ Κόγκ έχουν περάσει σε μια δύσκολη περίοδο. Οι απώλειες είναι πάρα πολλές. Μέσα σε 2 εβδομάδες οι Βιετ Κόγκ μετρούν 30.000 νεκρούς και στη συνέχεια ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται. Οι Αμερικανοί χάνουν 1.500 οπλίτες και στη συνέχεια άλλους 2.500, συνολικά οι νεκροί υπολογίζονται στις 4.000. Όλα αυτά από την επίθεση του ΤΕΤ που απέτυχε να προκαλέσει τη γενική εξέγερση του πληθυσμού του Νότιου Βιετνάμ, αλλά ωστόσο αλλάζει τα δεδομένα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η επίθεση σε βάρος της Αμερικανικής πρεσβείας. Τότε φεύγει ένα τηλεγράφημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρεται ότι η πρεσβεία μας έχει καταληφθεί από Βιετ Κόγκ. Ο στρατηγός Westmoreland δίνει μια συνέντευξη τύπου και δηλώνει ότι δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Όμως κανένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί εκεί δεν τον πιστεύει. Η συνέχεια βέβαια είναι ότι τα πράγματα έρχονται πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμενε ο τότε πρόεδρος Τζόνσον, ο οποίος αδυνατούσε να παρουσιάσει την επίθεση ΤΕΤ ως μια στρατιωτική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι, στις 31 του Μάρτη του 1968, δίνει το περίφημο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό, όπου αναγγέλει τη διακοπή των βομβαρδισμών του Βόρειου Βιετνάμ, το οποίο καλεί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Στο τέλος του διαγγέλματος μάλιστα κάνει και μία κίνηση λέγοντας ότι η κίνηση ΜΑΤ που ουσιαστικά αναδεικνύει και την ήττα του, ότι εγώ δεν θα επιδιώξω και δεν θα αποδεχθώ το χρήσμα του κόμματός μου για άλλη μία θητεία ως πρόεδρος. Ουσιαστικά παρετείται ο Αμερικανός πρόεδρος εκείνη τη στιγμή με βάση την αποτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση και την ήττα στο Βιετνάμ. Ακούμε τώρα τον ύμνο των Βιετκόνγκ. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει και ένας Έλληνας. Ένας Έλληνας ήρωας των Βιετμίν. Ήρωας του Βιετνάμ. Είναι ο Κώστας Αραντίδης. Έχουμε παρουσιάσει την ιστορία του σε ιδιαίτερη και ειδική εκπομπή, έχοντας καλέσει εδώ και τις τρεις κόρες του. Ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία και για μένα. Ο Κώστας Αραντίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927 και στο Βιετνάμ, πολεμώντας με τους Βιετμίν, πήρε το όνομα Nguyen Van Lap. Πολέμησε στον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας και έδωσε μάχες για την ανεξαρτησία της χώρας από τη γαλλική αποικιοκρατία. Να πούμε ότι ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία και ότι το 1943, κατά τη διάρκεια της κατοχής, συνελήφθη και στάλθηκε σε ναζιστικά στρατόπεδα στην Γερμανία, στρατόπεδα εργασίας όπως τα έλεγαν. Κατάφερε να δραπετεύσει και να φύγει για τη Βιέννη, όπου εκεί έκλεψε μια στρατιωτική στολή Γερμανού, μεταφιέστηκε σε Γερμανός και τα κατάφερε να επιβιώσει μέχρι το τέλος του πολέμου, οπότε και μετέβη στη Ρώμη προσπαθώντας να γυρίσει πίσω εδώ στην Ελλάδα. Δεν είχε όμως έγγραφα και αυτό δεν κατέστη δυνατό. Οπότε με λίγα λόγια φεύγει και κατατάσσεται στη γαλλική λεγεώνα των ξένων, έχοντας σαν στόχο και σκοπό να ξεκινήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Φτάνει λοιπόν αρχικά στην Αλγερία και στη συνέχεια στην Ινδοκίνα το 1946. Εκεί ο ίδιος μαθαίνει ιστορίες από τους άλλους λεγιονάριους που πίστευαν ότι θα ήταν πολύ σύντομη η αποστολή τους, αλλά ουσιαστικά έρχεται αντιμέτωπος με τον κόσμο, απεχθανόταν την καταπίεση σαν άνθρωπος, αυτή ήταν η λογική και η φιλοσοφία του, και μετά από 2 μήνες στην Λεγεώνα τα παρατάει και περνάει στην αντίθετη πλευρά, λιποτακτεί με λίγα λόγια από τους λεγεωνάριους και περνάει, παίρνει το τουφέκι του και το πολυβόλο και το όνομα Nguyen Van Lap και υπηρετεί σε διάφορες θέσεις των Viet Minh. Συμμετέχει σε πολλές μάχες και ανακηρύσσεται λοχαγός το 1949, από όταν και γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ. Μετά το τέλος του πολέμου το 1954 και την διχοτόμηση που είπαμε της χώρας σε 2 μέρη, στο βόρειο και το νότιο Βιετνάμ, ο Σαραντίδης μετακομίζει στο βόρειο κομμάτι, αποσύρεται από τον στρατό, παντρεύεται μία νοσοκόμα, στη συνέχεια εργάζεται ως Γερμανός μεταφραστής και αργότερα ως ανθρακορύχος. Ξαναπαντρεύεται άλλη μία κοπέλα από το Βιετνάμ και αποκτά μαζί της 3 κόρες, τις οποίες και φιλοξενήσαμε σε μια πολύ συγκινητική εκπομπή εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Αρχές του δεκαετίας του 50 είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του που τον έχει χαμένο και τον θεωρεί νεκρό, και καταφέρνει με επιστολές που ανταλλάσσει να δώσει στίγμα και σημεία ζωής. Το 65 αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα, τον βοηθάει ένας από τους αδερφούς του, αποκτά, εκδίδει διαβατήριο και μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη, όπου αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, είναι άνεργος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τελικά γίνεται οδηγός στο επάγγελμα για να περάσει και να τα καταφέρει, και φτάνει έτσι ως οδηγός να βρει την συνταξιοδότησή του. Έτσι αποκτά και ένα 4ο παιδί η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, έχει μετακομίσει εδώ με την σύζυγό του, και εντάσσεται ο Σαραντίδης στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και εργάζεται ιδιαίτερα για να βοηθήσει το Βιετνάμ να προωθήσει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βιετνάμ. Να πούμε ότι ο Σαραντίδης είναι αυτός ο οποίος συνόδευσε τον τότε Έλληνα πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια στην επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ τον Οκτώβριο του 2008. Το 2010 παίρνει τη βιετναμέζικη υπηκότητα και βιετναμέζικο διαβατήριο, και το 2013 ονομάζεται ήρωας των λαϊκών ενόπλων δυνάμεων. Του απονέμεται ένας τιμητικός τίτλος που είναι κορυφαίος από το Βιετναμέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και από το κράτος. Ανάμεσα στις διακρίσεις που πήρε ήταν η διάκριση του Τάγματος Φιλίας το 2011, το Μετάλλιο Νίκης, η Τρίτη Τάξη και το Μετάλλιο Αντιστασιακού Αγώνα Δεύτερης Τάξης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών στις 25 Ιουνίου του 2021. Κλείνουμε έτσι λοιπόν με τον Κώστα Σαραντίδη όλη αυτή την περιπέτειά μας στο Βιετνάμ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Δευτέρα. Σας έχω ετοιμάσει μία έκπληξη, μία έρευνα η οποία θα είναι σε 3 συνέχειες. Κλείνουμε με ένα τραγούδι αντιστασιακό από το Βιετνάμ. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και αύριο όλοι στις πορείες για την Πρωτομαγιά. Oh,